Здравейте! Добре дошли в експеримент на Говори Интернет. Аз съм Николай Ангелов и имам честта и удоволствието отново да запиша епизод с господин Петков. Владимир Петков, Владо, кажи здрасти на нашите мили слушатели.
Здравейте, мили слушатели, и здравей, господин Николай.
Това е епизод 3 от сезон 2. Този сезон короната го попилява, Владо.
Така е, не прощава тая корона мен.
А може и 5G-то да е. Гледай сега, записахме епизод, те ще взема да го пуснат. Това... Края е близо. Деца вика, не остана.
Еми, те тия неща са като скачени съдове, какво да си прави. Няма измъкване. Викам, малко да прелее малко кръв, живителна сила, какво ще кажеш?
Ех, тия преходи, тия плавни мазни преходи. Да. Добре, си говорим за кръводаряването в този епизод. Ако някой случайно не е прочел заглавието, което ще бъде кръводаряване, разбира се, ще си говорим за достатъчно сериозна тема, независимо, че в игри и закачки така хубаво записваме това интро, но темата е достатъчно сериозна, направо по същество, въпреки че според мен можем да импровизираме още някъде към 45 минути тъпоти.
Смешки такива, рендъм да генерираме, да изнесем едно стендъп комеди.
Без никак. Мене не ме затруднява по никакъв начин.
Няма такова.
Ти си изключително приятен събеседник, така че няма никакъв проблем да го осъществим то пъклен план.
Я само ще ти подавам така фитилчета да се взривяваш. Темата е супер сериозна. Плач, преди да продължим към нея, аз искам да благодарим на нашите патрони, а именно господин Александър Иванов, както и на Ина Станкова, Валентин Евтимов, Кристина Андреева, Александър Ангелов, Ники Веджов, Майк Чернев, Милен Георгиев, Хахо Хахов, Ифи, Димитър Димитров, Камен Станев, Иван Съртонев и Велина Петкова, който ми е жена, да знаеш, виж, тук всички се раздават, и Станислав Михайлов.
Тоест искаш да кажеш, че с връзки е цялото нещо.
Абе, тук те са родина милиционер.
Родина милиционер,
да. Да. Сега аз да те питам, нали, да се насочим, ако искаш, към темата, защо тая тема ти е важна и... Как реши да направиш този епизод? Защото там и господин Николай е продуцента и основен дисководещ този път.
Тя темата без диска ме застигна мене. За щастие не ми се налагало да имам нужда от кръводаряване, поне доколкото си спомням. Имам приятели, които се занимават с една организация, която се занимава с кръводаряване. Мой близък приятел е реално един от основателите с неговата половинка, които реално и са участниците в втората част на шоуто. Проблемът е доста сериозен, малко хора знаят за него. Това е една от причините въобще да поговорим и на темата. Най-големият проблем е, че чисто културно в България кръводаряването е нещо, което ние смятаме за нещо неприятно. Въобще дори да се говори за кръводаряване, значи някой е закъсал. С това го асоциираме. Не знам дали се съгласяваш с мен, ама поне за мен и обкръжението ми е така.
Представи си тук, че виртуално кимам, защото ние с господин Николай не сме в една и съща стая. Mm-hmm. И записваме така насляпо и той не може да ме види. Но да, съгласен съм с теб. Абе, ако ще се дарява кръв, има някаква...
Някаква драма, някакъв проблем, нещо се е случило.
Някаква ексцесия, точно така.
Неща, да?
Да.
А реално и в епизода, стига да стигнете до там, ще чуете, че в по-развитите общества това нещо не работи по този начин. Хората от млади се възпитават, че да кръводаряваш е нещо ползотворно за цялото общество и всички печелят това, че има едни хора, които доброволно правят дарение, което няма еквивалент и аналог на никое друго дарение. И целта и на епизода, и въобще на това, което направихме, този разговор, който направихме с тях, е да се опитаме поне малко да достигнем до повече хора, които да променим нагласите за това какво представлява кръводаряването, как всъщност то помага на хората и обществото генерално. И в крайна сметка това ни е целта. Надявам се да ви е интересно. Владо?
Ами, супер сериозна тема е и дано да ви е интересно и приятно слушане.
Приятно слушане. Те говоря си с Тевка и с Момчил от БОДК, което е българска
организация за доброволно кръводаряне, защото го знам това.
Браво.
И си говорим за кръводаряне. И тъй като аз знам много за тях, ама най-хубаво те си кажат повече за тях. Стефи, разкажи ни повече за себе си.
За себе си в контекста на Българска организация за доброволно кръводаряване.
Ако искаш нещо друго.
Ще
така
ти
е, така сме седнали, говорим за това.
Реално, преди 10 години вече, такмо сега, този месец, между другото, става точно 10 години, откакто учредихме организацията. Така потикнати от проблема това, че са малко кръводарителите в България. Всеки един от нас, които станахме учредители на организацията, беше човек, който се е сблъсквал с проблема. Било за него, било за негови близки. И реално по този начин решихме, че трябва нещо да се случва по-добре в тази държава.
И така вече 10 години.
10 години дързаем, колкото и да сме така почти тъпо и упорито, ако може да кажем, защото...
Ще засегнем темата за дързаенето и какво се е случило за тия 10 години, какви болки, мъки, през какво сте минали, къде са проблемите, сигурно с това ще стартираме, въобще си говорим на темата. Момче, ти да кажеш нещо за себе си?
Ми аз...
Освен, че си част от организацията,
да,
разбира се.
Аз помагам колкото мога. Основният двигател си е Стефи, със сигурност. Аз помагам, както и тук още. За съжаление, не много, много хора, но помагаме колкото можем. И така, иначе аз съм адвокат.
Стефи, ти също си.
Аз също, да, да. Точно така.
Извън
организацията. Съвсем обикновени, нормални хора.
Едва ли, тъй като ме познавате мене, но нали, което ви прави специални. С Степки съм учил, нали, малко контекст да дам, се познавам от доста дълго време. Учил съм с отборници, играеме бейсбол, така че се познаваме много отдавна и общо взето болките им с организацията, аз самия ги знам много отдавна и може би това е една от причините въобще да имаме и епизод на тази тема. Като цяло, ставайки въпрос за болки, направо по същество предлагам. Стефи, ти ли ще си изплачеш първо болките?
Те са в основата на смисъла на съществуването на организацията, защото както всяка друга организация, нали, гражданска, тя се ражда, когато нещо в държавата не върви. И всъщност нашата държава, кръводаряването е много далеч от истината. За съжаление и сега 10 години по-късно мога да кажа, че не са се променили много нещата в положителна насока. Хубавото е, че хората откликват, когато научат за проблема и когато научат за нуждата. Но лошото е, че за този проблем не се говори достатъчно и хората трудно научават, т.е. по-скоро те научават по трудния начин, а именно когато проблема ги удари челно.
Да. Да се нуждаят те самите.
Когато те или техен близък има нужда.
А трябва да съм честен, ако не ви познах вас, съм 99% сигурен, че нямаше да знам, че кръводаряването е такава драма, като процес е нещо, което никой не му пука и въобще никой не се стреми да подобри ситуацията по начин, по който нещата да се случват. Аз ще кажа малко от това, което знам. Вие ме допълвайте, ако искате. По принцип няма достатъчно кръв, нали така? Тоест няма достатъчно кръводарители, така че да има запас или резерв, не знам какъв е правилният термин, от кръв, която във всеки един момент нуждаещите се, които се появяват по една или друга причина, да имат на разположение, без да е необходимо да звънат на роднини, да се молят някой да ходи и да дарява за тях.
Реално, чисто фактологично, за да стане ясно, всеки ден в България повече от 500 човека имат нужда от кръв. Това означава, че ако в кръвните центрове няма тези количества, а в България ги няма, трябва по някакъв начин те да бъдат набавени, за да може да им се помогне. За съжаление, нашите кръвни центрове са си намерили лесния път, а именно принуждавайки близките на нуждаещите се да си търсят съответно дарителите и да ходят в кръвния център и ден за ден да запълват необходимите количества. Вместо да се полагат усилия, да се популяризира като цяло кръводаряването и хората просто, когато се чувстват добре, а не когато са притиснати по този начин от обстоятелствата, да отиват и да даряват кръв. Uh-huh. За да може, когато се наложи, да има количества. Цялостният омагиосен кръг, който всеки имащ нужда влиза.
Тоест, ако на мене ми се наложи да ми приливат кръв по една или друга причина и няма кой да дойде да дари за мене, защото, нали, от центъра ми казват, тайде сега ни донесете една бележка, което е фантастично като изобретение. Не знам дали е българско в чужбина. Не знам дали се случва по този начин. Познавате ли?
Не, това с бележките е пълен цирк, защото дори поне нали, факта, че вече има компютъри отдавна. Mm-hmm. Може, нали, една поне компютърна система да е да се види кой за
че
кого е дарил.
Че някой е дарил за някого.
А не да се прехвърлят бележки, още повече, че тези бележки са абсолютна предпоставка. Нали, самия, ако дарителя не е добросъвестен, той предавайки бележката на близкия на пациента, той му казва, даде, ама дай са едни пари, нали, за да ти дам тая бележка. Mm-hmm. И въобще цялата тази работа, самите болници, самите кръвни центрове гласно подкрепят тази търговия черна и нелегална с кръв, която се случва у нас.
Колко е коректно да кажем, че те по някакъв начин са обвързани финансово с това нещо? Само да уточна нещо. Абсолютно сме свободни да приказваме какво си пожелаваме. Хубаво е да е подплатено с факти и да не обвиняваме безпочвено разни хора и нали, да ги громиме. Но ако...
Имаш предвид финансово да са обвързани самите кръвни центрове, с тези нелегалните
плащания. Търговия.
Ами сега, истината е, че не можем да докажем това нещо. Mm-hmm. Въпросът е, че многократно сигнали нали, на членове на организацията, дарители, доброволци, водят в тази посока. От цялата страна сме имали такива случаи, в които като започнеш от това, че лекар от кръвния център е казал, ами мога да... Не знаеш, има едно семейство, дето има нужда точно от твоята кръвна група и ще ти дадат 200 лева да дариш. Uh-huh. Или някаква друга сума, нали, чисто образно казвам тази сума. През това да се връщат чисто доброволните кръводарители, а да се приемат тези, които са контингент около кръвните центрове, без никакви проблеми.
Има ли практика да се върнат, да се връщат, да се отбиват?
Като цяло, сега, лошото е, че то не е лошо. Всъщност, това е право на лекаря в кръвния център да прецени дали ще допусне даден кръводарител или не да дари.
В което има лойка.
Което е
така,
напълно да. И е резонно. Да, важно да, е да е така,
да,
защото
да
в край на кращата той отговаря. Когато виждаш, че пред тебе допускат дарител, който с извинение си бърши сополите с ръкавите и на тебе ти казват, даде, ма вас ви чухме, че кихнахте, затова може би се разболявате, по-добре не дарявайте. Нали, почваш да се замисляш върху едни такива посоки. Няма това, за съжаление, правени са многократно репортажи по темата. Почти всички телевизии, включително и европейски, нали, имаше такива, преди няколко години имаше дори така проучване колко е черната оборота на черната търговия на кръв.
Има
у нас.
Има някаква прогнозна стойност?
Прогнозната стойност беше, че над 9 милиона лева.
Годишно се въртат в нелегална търговия с кръв.
Да. Джобовете на хората, които ръководят търговия, защото, дайте да не се лъжеме, ясно е, че зад такава организация стоят някакви хора. А пък по темата с това, нали, дали може да се докаже и дали не може да се докаже, самия факт, че толкова години нищо не се е променило, това показва, че някой има интерес за то да не се промени.
Че никой не иска да го докаже.
Само да уточним нещо. Чисто легално покупко-продажбата на кръв наказуемо ли е по някой?
Търговията с кръв е престъпление. Да.
Официално? Да. В наказателния кодекс? Или?
Да. Да. Значи, единствено в закона за кръводаряването има случаи, които са изключение и може да се дарява срещу заплащане, но това заплащане е от самия кръвен център към дарителите и това са по-малко от 3% от случаите годишно. Uh-huh. Това се касаят за кръводарители, които са наистина много редки. Така, те не просто самата формула на самата кръвна група им е рядка, ами разширената формула, когато става въпрос за редки типове анемии и хора, на които им се прелива много често кръв, тогава там съвпадението трябва да е не само по кръвната група, ами по доста повече, по-голям набор от букви, ако можем така най-образно, за да си го представят хората.
Тоест следващия набор от букви за първи път чувам към нас.
Има, да, за съжаление, просто това са едни допълнителни изследвания, които кръвните центрове не правят, защото те струват пари, естествено. Uh-huh. Когато трябва да се дарява за такива, трябва да намерят кръв за такива пациенти, те си имат един списък от дарители, на които вече са изследвали. Да. Тези буквички, съответно, те знаят кои съвпадат и те ги привикват. А просто защото на тези хора, на които им се прелива много често кръв, не може трябва
да... Да е случайно и трябва да е специално.
Трябва,
да.
Просто, трябва да съвпадението да е по-голямо. Да,
по-голямо,
точно.
Да. Защото не е достатъчно да съвпада само по кръвна група. Ако става въпрос за еднократно приливане, например при операция или някакъв спешен случай, тогава може да ти се преле кръв от просто да съвпада по кръвна група и резус фактор. Mm-hmm. А плюс, окей. Даже може да се преливат и през различните групи, но когато става въпрос за редовно кръвопреливане, просто трябва да имаш пълна съвместимост. Доста подобно е, може би да го сравним с трансплантация на органи, може би, или не знам.
Да, защото просто риска от реакция на организма в тези случаи е много по-голям. Mm-hmm. Това е.
Тоест, за да...
Да се върнем към темата.
Да, благодарение отново на вас. Аз имам... Не искам да звучи като хвалба, но съм имал възможността да дарям кръв. Нали, вие сте били причината да... Нали, не само вие, разбира се, каузата си е кауза, но това, че съм разбрал, че има проблем и че има нужда този проблем да се търси решение, съм кръводарял. Убеден съм, че предполагам, моята кръв не е изследвана до следващите букви. Поне от това, което ми казваш. Нали, така?
Да. Сигурност е така.
Да. Не е ли леко малумно това да не се прави за всеки нов кръводарител?
Ами...
Предполагам, че е скъпо. Окей.
Много е скъпо. По-скъпо е? Факт е, че това ускъпява. По-скоро, може би... сега тук навлизаме малко в една специфика, но ще... Тъй като тръгнахме в тази посока. Именно тези пациенти, които се нуждаят много кръводарители годишно, uh-huh. те чакат много... Много често чакат преливане. Поредното им преливане. Yeah. По-скоро логиката е наистина този... списък, който така да кажем за тях дарителите, да се обогатява с дарители, които задължително трябва да бъде изследвана тази разширена формула. Не е необходимо на всеки дарител да се изследва разширената формула, но е необходимо да изследват разширената формула на брой дарители, които ще задоволят нуждата. Mm-hmm. По-скоро това е ключовото mm-hmm. в случая. Когато това ще вкара в едни неразумни разходи кръвния център, не може да се до безкрай да се разходват пари. Както много често ни питат защо кръвта, която е дарена, се изследва само за спин, хепатит и сифилис. Mm-hmm. Защото това би я оскъпила безкрайно много иначе. И именно за това дарителите трябва да са доброволни, те трябва да са добронамерени, за да споделят своите противопоказания и цетката, така да се каже, на входа да е много сериозна, т.е. те да отпаднат наистина тези, които са рискови, uh-huh. защото след това, ако някой рисков не е отпаднал, риска се прехвърля към приемника на неговата кръв.
Да. Ти като каза рискови, освен, че не трябва да съм болен от тези болести, от какво друго не трябва да съм болен, за да мога въобще да даря кръв? Тоест, мога ли да съм пил, пушил, употребил наркотици? Тоест, има ли критерии, на които трябва да отговарям, за да мога да даря кръв? Сигурен съм, че има, но какви
са? Има, разбира се. Ами всъщност списък, ако се погледне на редбата за кръводаряване, е много, много дълъг, но той спокойно може да се обобщи.
До всяко заболяване.
До всяко заболяване, да. Mm-hmm. Всъщност човек трябва да е здрав. Това човек да е здрав е важно.
Това човек да е здрав е малко, нали знаеш, няма здрави хора, има
недостатъчно. Да. Човек трябва да е здрав първо заради себе си, защото ако човек не се чувства добре, една обикновена настинка, която да речем, че няма да има някакъв mm-hmm. ефект върху кръвта и дари кръв, просто може да се почувства зле. Така че, нали, важно е дарителя да се чувства добре и за
да
него
чувства здрав. Да.
Важно е да не пие лекарства.
Добре.
Тоест, примерно, ако пиеш лекарства за сърце.
Добре.
Не можеш да дариш кръв.
Като тук важно е да уточним хранителните добавки, витамини, минерали, не са лекарства.
Тоест, смисъл, купия магнези,
това
да.
Няма проблем,
B12,
ако приемате
няма
такива
проблем, да.
Хранителни да. Добавки, минерали. Но... Не можете спокойно.
Ако си инжектирам с тестостерон, то как?
Това вече не е. Не е препоръчително.
Тестостерон с други субстанции, да, това не е много добре. Добре, ако си пил до сутринта, да отидеш, нали, в...
Разбрах, значи ако тръгна да дарям, да го посправя за
малко. Не трябва да консумирам алкохол последните 24 часа.
Наркотици също.
Наркотици въобще.
Хормони също, добре.
Да, въобще неща, които влияят на състава на кръвта.
И трябва да съм относително здрав, здрав.
Ако можем да обобщим, че всъщност противопоказанията за кръводаряване, те са такива, които са постоянни, т.е. от типа на хронични заболявания и състояние, в което като цяло не можеш да даряваш. И такива, които са временни, от типа на, както при жените е цикъла, бременността, кърменето, тези периоди не може. Но те са временни периоди. Другото, което е татуировките, пирсингите, също, те също са временни, т.е. 6 месеца след тях не можеш да даряваш. Да,
заради, предполагам, хепатит опасност.
Риска, да, всъщност това е да се изчака този така наречен прозорчен период, в който да се, ако евентуално са ви заразили направата на тези татуировки, да се прояви, заразата да се прояви, да, и да могат да я хванат в кръвния център.
Тези митове за килограмите и че под определени килограми не мога да дарявам, митове ли са или така?
Не са митове. 50 килограма си е съвсем задължителна граница.
И за мъже и за жени?
И за мъже и за жени. Ние от доста време така се опитваме да повлияем, да променят това нещо, защото не едно и също една жена да тежи 50 килограма и един мъж. Освен това, не едно и също един човек, който е 1,80 м и един... човек, който метри 60. Но, за съжаление, сега те са го възприели това като обща критерия.
Това е, предполагам, някаква наредба тяхна вътрешна?
Да, това, не, това, си, да, това е наредба за противопоказанията.
Да, да. Предполагам, че в чужбина е по друг начин. Тоест, взето ли от практика
реално
предложение?
Доста нашето предложение е взето от практика, защото ние така през тези години имаме комуникация с доста такива организации в чужбина. Видяхме, че в други държави, примерно долната граница е 45 кг за жените. Има такива държави, в които 16 години е долната граница, не 18, да, както у нас.
Да, това трябва да го уточним за възрастта, че ако не си навършил пълнолетие, не можеш да дариш кръв. Да,
задължително у нас е да имаш 18.
65.
Като...
Тоест, значи, не, това е приемно с горната граница, не знаех, до 65, да, до 65 и след това вече не.
65. Да.
По принцип, истината е, че могат да те допуснат по изключение, особено редките кръвни групи, особено дългогодишни кръводарители. Сега, каквото и да си говорим, то дай Боже да има повече такива хора, дето да могат на 65 години да даряват кръв, но за съжаление, мога да кажа, че може би над 50 вече драстично намалява процент от потенциалните кръводарители. Да. И всъщност, именно затова според нас пък е много важно тази долна граница за 16 години. Защото между 16 и 18 не е голям интервала, обаче потенциалните кръводарители възможни са много. Защото все пак един млад човек много по-здрав и той все още няма някакви заболявания, няма такива сериозни проблеми, които да са му се отключили в здравето, за да може да и спокойно може да помага.
Казвайки за младите хора, нали, това ни връща пак на проблема, че няма достатъчно кръводарители въобще. Ние сме си го приказали с вас преди, че всъщност едно от решенията на проблема с липсата на кръводарители е това да се не промотира, ами не мога да се сета правилната дума, да се изгради култура и възпитание сред младите, че кръводарянето е нещо много положително и че като кръводариш, помагаш на хора и, нали, това е нещо прекрасно.
О, да, ключовото всъщност е да променим и то на буквално на не на 180, може би на 360 градуса на гласата, защото у нас всъщност кръводаряването се свързва с нещо негативно, с това, че твой близък има нужда от кръв, има проблем, болен е, в болница е, положението е сериозно и трябва някой да дари. А докато всъщност кръводаряването е нещо супер положително, това е един, най-чистата форма на даряване на нещо, толкова естествен начин да дариш нещо от себе си и то без да загубиш абсолютно нищо. Всъщност ти дарявай кръв, ти даряваш едни 430 мл, които твой организъм възстановява в рамките на до 48 часа по абсолютно естествен начин, без да е необходимо да правиш ти дори нещо специално. От друга страна, тези 430 мл, които на теб ти костват един час от живота ти, спасяват до 3 човешки живота. Колкото и така почти патетично да звучи, 3 човешки живота са това.
А и това е формата на дарителство, която може да практикува всеки, който е здрав. Няма никакво значение.
Колко
финансово положение, състояние, къде се намираш, пол, раса, пол,
ориентация.
Друго. Да. Да, всичко това няма никакво значение. Стига да си здрав, ти можеш да дариш и да помогнеш. Това е.
Добре, това значи ли, че примерно ако се работи в тази посока, примерно училища, университети биха били много добър проводник на подобно нещо и ако някой говори с тях, кампанино се работи в тази посока, не би ли следвало да се случи нещо позитивно от цялото, от такива усилия?
Да, абсолютно. Всъщност нашата така голяма цел е именно това нещо да се вкара като част от училищното образование. Така че децата да бъдат запознати с от една страна с нуждата, да, но от друга страна да знаят, че това първо не е страшно, второ какъв е положителният ефект, който създава и да имат нагласата, че ставайки на 18 години, те могат да почнат да помагат и да спасяват човешки живот, без това да им коства абсолютно нищо. Както се шегуваме, не е необходимо да си лекар, за да спасиш живот.
Ние сме си го приказвали това, но вие сте ми споменали, че в чужбина е точно така. Тоест има младежки организации, които се занимават много с това да промотират кръводаряването като действие и то положително действие сред младите и много млади хора го възприемат много по съвсем различен начин, отколкото е тук. Защо го казвам? Аз съм посетил българската армия като наборен войник. Там има практиката наборните войници да дарят кръв, срещу което получават 5 дни отпуска. Тоест, отделно мисля, че в трудовото законодателство, ако дариш кръв, пак имаш отпуска.
2 дни отпуск, да.
Което, нали, от една страна е супер, защото имаш някакъв мотиватор да го направиш това нещо, но пък чисто като културно възприятие за мен наистина кръводаряването е нещо страшно, опасно, защо трябва да го правя, да не се е случило нещо. Честно казано е с много негативна конотация въобще самото действие. Съкън нещо стана.
Да,
това е основният проблем, може би, да се стигне изобщо до тази ситуация, защото до тази ситуация се стигна след промените в България. Преди това нямаше такъв проблем, ама защо нямаше такъв проблем? И защото държавата отиваше в казармите, в големите заводи, предприятия и така нататък, едно след друго, просто си ги въртат.
Подстрой.
Да, и в общи линии се случват нещата, да, както казваш, подстрой.
Доброзорното кръводаряване, както му казват.
Оттам идва и до някъде също така някакво негативно възприятие, защото хората го възприемат като някакъв вид принуда. Някой сега никой не ти опрял пистолет, но по това време всички знаят, че нали, като отиде колектива, отиват всички. И хората го свързват с това нещо, по-възрастните. Те па са разказали на децата си как едно време са ги карали и някакси хората го свързват с такива негативни някакви емоции и изживявания. Докато, както сме си говорили, за чужбина, там е съвсем друга културата на кръводаряване и изобщо на доброволци и на помагане на други хора.
Добре, младите хора как ги стимулират?
Стимулират ги по този начин, че обясняват им, че това е първо напълно нормално и естествено и второ, това е единствения начин да се намери кръв. Защото няма друг начин да се намери кръв в момента, която
не се произвежда.
Не се произвежда
в Китай,
да, заместител няма, да, не можеш да си купиш от Китай, то сега от Китай и да може майба по-добре. Не. Но въобще това е разликата и всъщност тази разлика се вижда много лесно, когато стане нещо. В много държави не се налага да се правят призиви. Дайте да ходим да дарим кръв, защото нали, стана катастрофа, няма, да. Стана земетресение или нещо такова. Просто хората сами, като стане нещо такова, те казват, о, ми то се случи, нали, нещастие, ще трябва кръв, трябва да отидем да дарим кръв и пред кръвния център на следващия ден, сутринта има 100 души опашка. Така че това е, това е разликата в, в нагласата и в начина, по който се възприема този акт.
Тоест, хората се сещат за това нещо по-скоро.
Самички, без да трябва докато... някой да излезе по телевизията да каже, бе, трябват ни кръводарители, моля ви си, из... отидете. Да.
Което, впрочем, не значи, че не излизат и не казват, трябват ни. Те пак излизат и казват.
Да, но въпреки но това, хората имат съзнанието
това,
сами.
Хората имат съзнанието да го правят сами. И за тях това е напълно нормално и естествено. И това е първото нещо, за което се сеща.
И другото, което е много важно, е това, че нали, тази нагласа, какво ще получа аз, честно казано, я има само у нас. Защото в повечето други държави дори няма тези два дни отпуск.
Просто отиваш, хората даряваш отиват и си идваш на работа. Да.
И даряват и знаят, че са помогнали и си тръгват удовлетворени от това,
това
нещо.
Че помага,
от
това, че помагат. Да.
А хората не защото
взимат
чакат
свободен ден от работа сами ще... за своя собствена сметка.
Да, дали е платен или не е платен, да, без значение. Да,
за да,
да
отидат
направи,
да дарят кръв. На всичкото отгоре в доста развити държави кръвният център не е в центъра и някъде където се стига с по елементарен начин за 15 минути, а е доста далече. Така че трябва да си отделиш горе-долу цял ден, за да отидеш.
Да.
И има по-малко работно време от нашите, не работи събота и неделя.
Сега
и
факт е, че
не е толкова лесно.
Може да се запишеш. Това е което е едно удобство. Нали, да си запишеш час, кога ще отидеш. Което мисля, че е супер елементарно да се въведе. Защо трябва да, се, да хората да седат, особено сега, да, се, да чакат на опашки, да, да се чудят какво, кога, как.
За да го обясним, когато отидеш в кръвния център, да, нали, много хора, които ни слушат, най-вероятно не са го посещавали, което трябва да поправят като, като грешка. Има опашки обикновено. Ако има прекалено, нали, има някаква кампания,
като да
има
опашки. Да не си помислят, да, хората, като казваме опашки, че има
часа,
страшно,
да,
много кръводарители. Да, да. По-скоро това обикновено са наистина близките на нуждаещите се хора и контингента около кръвния център, на който близките на нуждаещите се хора са, са дали пари, защото просто нямат друг избор. Действително, те, там се, тогава се получава струпване поради първо поради това, че, както казахме, няма такова записване и няма тези бланки, примерно, които се попълват, не можеш да ги попълниш предварително. Не
да, да,
си
има бюрократична работа, която...
Такива едни неща, които биха могли да улеснят дарителите, но няма абсолютно никаква воля в тази посока от страна на нашата държава.
По този повод, преди време, ние ще му обърнем внимание на, на това, което правите чисто дигитално, но казуса с това, че един център няма връзка с друг център и кръводарителите не са в една обща база данни, продължава да стои. Ще го обясна сега, но...
Сега, тук вече от две години, може би малко повече станаха вече две години и половина, три, кръвните центрове са свързани.
Успяхме да свържем кръвните
центрове. Успяхме, да.
За да дам контекст отново на това, защо го питам това нещо. Преди две години, преди да се активира тази невероятна система, всеки кръвен център беше сам за себе си. И ако аз съм кръвводител в София, мога да отида да, да даря кръв и в Пловдив, и в Варна в един същи ден. Което първо, че е лошо за моето здраве, второ, кръвта ми става неизползваема след първата, след първото даряване. Само да уточним на колко често мога да дарям кръв.
Минималният интервал е 60 дни.
Тоест, днес ако да даря, най-рано мога след 2 месеца да даря отново.
Точно така.
И ако даря преди това, най-вероятно кръвта ми, второто даряване, няма да става за нищо.
Реално, ако е след месец и половина, което е горе-долу около 40 дни, вече ще...
Ще става за нещо,
не е кръвта ще е окей. Въпросът е, че за твоето здраве няма да е окей. Защото това е съобразено все пак, освен с кръвта, която ти даряваш да е пълноценна и тя да повлияе добре на човека, на който ще се прелее, така и да се съхрани и твоето здраве като дарител, за да можеш в края на краищата да, по-дълги години да даряваш и да си полезен,
да,
и ти.
Разбира се, обаче служителите на тези неофициални търговски сдружения, които се занимават с търговия на кръв, неофициално отново, те това не ги притесняваше и те даряваха когато си пожелават, където си пожелават, без да изчакват чистите ден.
Да, за съжаление не можеше да се хване това нещо.
Най-малкото имаха възможност
ако,
да го правят.
Да, ако някой, който днес е дарил в София и отидеше в Варна или в Пловдив, да, нямаше никакъв проблем да се случи това нещо.
Но вече системата съществува.
Да, системата работи вече. Да. Свързани са кръвните центрове.
Ако аз дъра в София и тръгна да, след 3 дена да дарям в Пловдив, да, ще ме пипнат. Добре?
Да. Като това не означава, че до край сме победили. За съжаление, продължава регионалното кръводаряване.
Тоест,
ако пациента е във Варна, ти не можеш в София да дариш на него.
Ясно, разбрах.
Тоест, да. Хората продължават да бъдат принуждавани да търсят дарители, не само да търсят дарители, ами да търсят дарители от района, в който е пациента. Което допълнително усложнява. Има кръвни центрове, които дори си позволяват да искат специфични кръвни групи, което вече
съвсем стеснява
кръга. И най-малкото, защото реално повече от 60% от хората в България не си знаят кръвната група.
Mm-hmm.
На
какво задължи това нещо? Защо локално трябва да дарям кръв? Да, защо центровете го изискват по този начин?
Защото центровете са си самостоятелни единици и бюджета им е самостоятелен.
Добре.
Тоест, всяка обработка на кръв за тях струва някакви пари. И ако центъра във Варна е обработил кръвта, която вие сте дарили, те не искат да я изпратят в София, да я ползва София, защото ще трябва да София трябва да им възстанови тези пари, които са похарчили те, за да обработат тази кръв.
Uh-huh.
Но това е предпоставка за едни страшно сложни, бюрократични такива прехвърляния на пари.
Тоест проблема не е логистичен, да кажем, че трябва да се направи един централен резерв, център, в който да се събира всичката кръв от цяла България и да се разпределя спрямо нуждите, а е чисто бюрократичен, така да разбирам.
Реално те са 6 местата, които обработват кръв.
Добре.
София, Пловдив, Плевен, Варна, Стара Загора и Бургас.
Да. И на тези места има центрове, в които може да се кръводаря. Добре. Тази кръв къде?
Градовете, които са около тях, периферия, кръвта събрана от тях отива в съответния център.
Добре.
Тя се обработва и се връща посока болниците от този регион.
Добре.
Които имат нужда. Най-често, за да се дари дадена кръв, тя е за конкретен пациент.
Добре.
Съответно, тя отива в кръвния център, обработва се и кръвният център изпраща необходимата на пациента кръв, след като е получил заветната бележка, че за него е дарено. Сега, много е важно хората да не си мислят, че дарената от тях кръв, примерно днес ти даряваш за твой близък, че точно тази кръв ще бъде дарена
Това
не е така, защото първо обработката на кръвта изисква технологично време и това би забавило много нещата, понякога, не понякога,
в повечето случаи
става въпрос за спешна помощ. От друга страна, това е механизма, който просто ден за ден запълваме количествата в кръвния център. Вчера дарената кръв отива днес за тези, които днес даряват.
Всъщност изискват бележка, за да могат да компенсират количеството, което днес те ще изпратят за майка ти, баба ти или някой друг познат, с кръв, която
утре пък ще изпратят на някой друг.
Да, а те ще вземат от него за следващия и така.
Ти спомена цифри. Колко е минимума за България? Колко трябва като количество кръв да има като резерв във всеки един момент?
Сега това като резерв е много такова грешно понятие. По-скоро има световен стандарт е на 1000 души население,
да,
брой дарители. България сме, за съжаление, на едно от последните места в Европа под 24 на 1000.
Добре.
Реално, ако имаме 30 века на 1000, които даряват редовно, което редовно дори не означава максималния брой позволен за година, ами означава 2-3 пъти годишно, ще имаме необходимите количества и съответно няма да е тази тази система.
Не звучи много 24 на 1000. Даже не е много.
Ами звучи ужасно малко, не само, че даже не знам дали чувайки така цифрата, хората всъщност си дадат сметка, ще си дадат сметка колко е малко.
Ако 1000 човека днес им се случи нещо, а само 24 могат да дадат, нали, друг...
Само 24 дарят, да, защото те много, много повече, да, могат. Всъщност, тук, да, може би е подходящия момент, като споменахме могат да дарят, да кажем, че реално има страшно много хора, които не могат да даряват кръв. И това
по подразбиране, те просто някак могат.
Другата причина, тези, които могат да даряват, да е много важно да го правят. Да. Защото повече от близо 60% от хората имат противопоказания. От хората, които са във възраст за кръводарители.
В килограмите, нали, всичките отговарят на всичките изисквания?
Не. Хората във възраст за кръводарители, между 18 и 65 години, 60% от тях не могат да даряват кръв поради различни противопоказания. Имат си противопоказания. Било то временно, било то постоянно, но в всеки един момент 60% от тези хора не могат. Което означава, че останалите 40 трябва да запълнат... да покрият по-скоро нуждата на всички, не само на тях, не само на тази възрастова група, но и въобще на обществото.
Това е едно от другите неща, които хората не се замислят, защото хората си мислят, че ми реално всеки може да дари кръв, но всъщност не е всеки. Далеч не е всеки. И точно така, точно за това е много, много важно тези, които могат да го правят.
И да го правят редовно.
Което, да, другото, което е точно така да го правят редовно, защото нали, кръвта е един по-особен продукт. Това не е нещо, което ти можеш да напълниш един склад или една цистерна с него и то
да
си седи.
Да, да направим кампания, да се пълва 1000 човека, да дърят и да забравим следващите 3 месеца.
Точно така, кръвта и кръвните продукти имат някакъв определен живот.
Много кратка годност
също. Всъщност, да, тя далеч не е дълга. Мисля, че към 30 дена е
35 дни е на една част,
на една част от кръвта,
на, всъщност на еритроцитната маса, тъй като реално важно е да кажем, че кръвта, която един дарител дарява, това е пълната кръв, така да се каже, тя се състои от три основни компонента: еритроцитна маса, плазма и тромбоцитна маса. И всъщност тези три отделни компонента на кръвта отиват най-често отиват при трима различни нуждаещи се. И именно за това казваме, че всъщност един дарител помага на трима. Отделните тези компоненти имат различен живот. Най-краткия е 7 дни, а най-дълго може да се замръзи плазмата и тя има годност до 1 година. Но реално средно можем да кажем, че 35 дни е периода, в който всъщност кръвта е годна. Именно това, което споменахме, ако днес дарят 1000 човека, супер. Но след 35 дни...
Пак ще трябва.
Просто пак ще трябва да намерим други. Да.
По-добре е 1000 души
да ги разпределим в годината.
Затова хората, когато могат, отиват и даряват.
И това е причината.
Хубави са кампаниите и...
Аз не казвам, че са лоши. Казвам, че те не решават проблема.
Да, проблема не се решава с кампании, защото ако проблема се решаваше с кампании, щяхме да го обявяваме на всяка една година, примерно, да обявяваме.
Имаме кампания, отиваме
всички
да дадем.
50 000 души да дарят и всичко да е точно. Приключи, да. Не става така.
Не може, просто това няма как да стане чисто, именно защото кръвта е особена субстанция. А пък тя реално е необходима за около 70-80% от болничните манипулации. Тоест, толкова трябва да си се приеме като един консуматив, колкото и така да звучи. Тя е част от човека и от човешкото тяло, но е един много съществен и важен, незаменим консуматив, за да се окаже здравна помощ. И именно затова е важно пък и да не е безобразно скъпа обработката на кръвта. Пак ще се върна към това, което...
Да, това да се изтества и да, т.е. трябва да става...
Да. Защото иначе цялостно здравната система ще колабира.
Говорейки за здравна система, това пък е въпрос свързан с то не е кой да обвиним, ами как да направим така, че наистина, т.е. вие сте доброволна организация, вие се стремите да решите този проблем, който много малко хора знаят, че има такъв проблем или научават за него, когато се сблъскат, което е най-неприятната възможност. Нали, от всички варианти да разбера за един проблем е, когато наистина ми се наложи
да
точно...
На
да, 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 да. Ще говорим малко, след малко за това как всъщност помагате ви и как свързвате кръводарители с нуждаещи се. Но министерство ли, още организации като вашата, вашата организация ли трябва да е по-силна, за да се наложи законови промени или да се влезне в училища? Как според вас би могло да се случи това нещо? Тоест, от политиците ли трябва да дойде, от НПО-та като вас, от повече публичност, от медии като нашата и много други, които трябва да бият тъпане и да казват, имаме страшен проблем тук, който е, нали, тлее някъде и във всеки един момент всеки един може да му се наложи това нещо и да е много тежко, да не може да се справи. Защото ще споменеме за Фейсбук статусите търса кръв, еди каква си, на кой ли не е. Едва ли има...
Които се въртят с месеци.
С месеци. Никой не знае кой за какво, безумие. Кога и как. Да, което е абсолютно безумно. Но не вярвам някой, който ни чуе в момента, да не е виждал такъв статус. Ще се върнем и на това, но откъде трябва да дойде тази промяна? Не ми отговаря всичките. Тоест, къде е най-краткият път?
Ами, виж сега, то ние ако не вярвахме, че можем да повлияем с нещо, нямаше да тръгнем изобщо в тази посока с организацията. Истината е, че в края на краищата всеки човек трябва да поеме отговорност. Всеки един от нас трябва да осъзнае, че ние имаме отговорност. А отговорност не е само към нас самите, ами като общество, като хора един към друг. Защото по този начин ще стигнем до нещо смислено. И ако утре някой има нужда, видяхме един такъв нагледен пример с един злощастно станал известен бизнесмен, който след това имаше нужда от преливане на кръв и така пусна едни призиви, нали, аз едва ли не, нали, че ще направи чудеса за дарителите, които дарят кръв за него, защото той се оказа специфична кръвна група на всичкото отгоре. Ами, да, колкото и пари да имаш, понякога се оказва, че не можеш да си намериш необходимата кръв. Сега, това може да звучи на някой много така... Нали, да, бе, е точно така. Нали, аз ще се оправя. И много хора си казват, че ще се оправят. Всеки, нали, така, в интерес на истината, страшно много хора нас, нали, си викат, толкова ми дойде на главата, аз
знам, че да го оправя.
Нали, ще намеря приятели, ще звънна на той, ония.
Като няма, ще дам някой лев и ще стане някой работа.
Лошото е, че първо е изключително неизвестно тем факта, че платеното кръводаряване е рисково. И точно заради това, което си говорихме, тези хора, даващи, защото те не даряват, те дават кръв, това за тях е бизнес. И съответно те нямат интерес да си кажат противопоказанията, те нямат интерес да бъдат върнати. И съответно риска от тяхната кръв е огромен. Световната здравна организация именно за това всъщност казва, най-безопасната кръв е дарената от доброволци. Кръводаряването трябва да е изцяло доброволно кръводаряване, защото роднинското, както е у нас, и платеното, още по-лошото, е рисково. Това трябва да се промени психиката, хората, но най-вече да разберат проблемите, защото ти ако си мислиш, че на тебе няма да ти се случи, или ако ти се случи, ти се някак си ще се оправиш, не ти пука. Хората трябва малко повече да се замислят. Това е. Да мислят. А пък от друга... Да, има много неща, които от държавата зависи. Факт е. Тук. Но ако повече хора се включат и повече хора са активни, съответно и държавата ще им обърне внимание.
Е, ясно е, че за да се промени нещо в такъв мащаб и в... да се промени наистина генерално, без държавна политика в тая област няма да стане и никъде по света този проблем не е решен без сериозен ангажимент от държавата.
Чисто законодателно.
Това, разбира се, не само законодателно, изобщо като политика държавата да работи и да насърчава и да промотира кръводаряването, да създава условия за това и изобщо да се работи в тая посока.
Да изгради култура.
Но това не означава, че организации като нашата нямат място или не съществуват, или съществуват само там, където има проблеми и има нужда. Значи, такива организации има във всички държави, включително в такива, където, нали, недостиг на кръв няма. Тези организации имат своето място, защото те помагат точно с това, да, точно с това да информират обществото, да създават тия навици, да създават тая нагласа в хората да помагат и да го правят. Което, нали, както каза и Стефи, това все пак зависи от всички нас, не само от държавата, т.е. не можеш да чакаш само на държавата да помага. Ясно е, че държавата има своята роля, тя трябва да създаде условия, трябва да, ако щете, да се бори с нелегалната търговия, а не да си затваря очите и да не казвам да насърчава, но поне да гледа в другата посока и да се прави, че това нещо не съществува и да казвам и то, иначе какво ще правим, то така, поне ето, като няма как, нали?
И другото, което е да поне да не пречи, когато се полагат усилия, нещо да се промени. Да. Което, нали, също у нас го има като тенденция, защото сме малко на принципа, ние така си го правим и сега вие няма да ни променяте системата.
Тъй като понаправихме с времето и се опитваме да не правим някакви мега епизоди по няколко часа, а пък и може би стигнахме и до същината на това, за което приказваме, че всъщност най-лесният път на решаване на този проблем е като изграждаме доверие в хората, че това е нещо, което го има като проблем и има лесно решение и не е много сложно да се случи това решение, стига да сме наясно всички как трябва да стане. За финал, освен да кажем на всеки, който смята, че може да отиде да види, че не е страшно. Центровете в София са колко? Един?
Националния център по трансфузионна хематология и в окръжна болница също има
там
център.
Там може да се дари.
Във военна болница също, но там се даря само за пациенти на военна болница.
Ага. Но в големите градове също има центрове? Или, да. В по-малките има ли? Тоест, ако аз живея някъде в по-малък град, трябва да отида...
Ами, има... за съжаление, не във всеки град. Разбира се, обикновено към окръжните болници има отделение за трансфузионна хематология, където може да се дарява кръв и тя съответно...
Не трябва да се запиша предварително, просто мога да
отида... Не можеш и да изсаш.
Но просто отивам в работното им време, казвам, искам да даря кръв, никой не може да ми каже, не, няма да даряш, защото не сме те извикали или нямаш нужда да даряш. Хората там на място би следвало да не ми откажат да даря кръв, нали така?
Да, разбира се.
Стига да нямаш противопоказания, можеш
пак да уточним, ти попълваш немалко документи на място. Трябва да си носиш лична карта. Да.
Преглед от лекар.
Да, преглеждате, мерят и кръвно, нали има някаква...
Да, определя се кръвна група, преглед за състоянието ти в момента.
Даряваш кръв, което не е кой знае колко страшно действие, напротив, нищо сложно. Сега, знам, много хора ги е страх от игли и спринцовки, въобще такъв тип апаратура, но не е страшно. Безболезнено е, гарантирам. Мога.
Поне състои се в едно обождане с игла.
Което, нали,
което е
може предупредило
на ухапването от кума.
Да, самото действие по това да кръвта ти да бъде дарявана не е болезнено по никакъв начин. След това нямаш, поне аз също, нали, казвам от собствен опит, не съм имал странични ефекти да припадам, да падам и да умирам. Нищо страшно няма.
Много важно е дарителите да пият достатъчно вода и всъщност до голяма степен, ако имаш някакви негативи, те са обикновено на психическа основа от страх.
На физическа,
а не
толкова.
Да, просто трябва да си спокоен, да отидеш, хубаво да си хапнал преди това, не е нагладно, има, нали, това не е изследване на кръвта.
Да, много хора си мисля, че както когато да трябва да отидеш рано сутрин на гладно, не, напротив.
Да, пийте кафе, ако пиете кафе, пийте достатъчно вода и дарете кръв.
Накрая ви дават, накрая ви дават количка, шоколадчета.
В различните центрове различни неща.
Но винаги дават нещо, така е факт. И това също се случва. И получаваш бележка за
вашата. Да, разбира се, много важно е да уточниме приложението, сайта ви, информация, хора как да стигнат до вас, как всъщност помагате основно, защото реално като че ли вашата работа, вие сте потънали в тази рутина, дето разни хора ви питат за дарители. Разкажи повече за това.
Ами да, реално нашата всъщност, сега аз най-общо първо, bgblood.org е нашият сайт.
Ще го има в бележките, хората, така, които го слушат, че могат да го...
БДК,
да.
Фейсбук страницата, реално там е най-бързия и лесен начин да се свържат с нас, за да може да... Просто много често на хората им възникват какви ли не въпроси, които най-често им се струват глупави, ги е страх дори да ги зададат. Тоест, а всъщност няма глупави въпроси.
Стимулираме ги да задават.
Задавайте смело въпроси. Особено ако това са въпроси, заради които не отивате да дарявате кръв. Да. Нали? Са най-често те не са причината не дарите кръв. И най-важното, изтеглете си приложението Дари кръв. За щастие вече то е налично и за Android, и за iPhone.
Има го и двата стора. Каза се Дари кръв на латиница или на български. Ще има линкове и двата линка ще ги има в бележките на шоу.
Хубавото, че приложението вече не е само за кръводарители. Mm-hmm. Тоест, чрез него то е полезно и за всеки един човек. Чрез него може да се пусне и призив за помощ.
Нещо, което се прави във Фейсбук, но това не е много интелигентно, не е ефективно.
Ами не само, че не е интелигентно, не е много редно, защото в края на краищата това да се въртят неограничено време и неясно от кого пуснати едни лични данни, които все пак вече знаем, особено за обработката на личните данни, е доста нелепо. Да не говорим, че по закон кръводарителите и приемниците на кръвта, нуждаещите се, трябва да остават анонимни. И нали, остави това, че се губи всякаква анонимност, но като цяло това е крайно... сега, не стига, че ти се е случило нещо, имаш нужда и си в някаква такава безизходица и кофти ситуация, ами твоите данни да се въртат къде ли не, на твоите близки да звънят какви ли не хора, предлагайки им естествено и даряване срещу пари. Това е за мен е крайно нелепо. Нали? Смисъл, това според мен трябва да се забрани абсолютно, но сега Фейсбук не можем да, не може да се забрани.
Че е изключително неефективно, защото един такъв пост ще го видят много хора,
видиш, да.
Но какво ще направят по въпроса, нали, повечето само ще цъкнат шеер, ще цъкнат ако можех да помогна, което няма да помогне на никого.
Не, то Фейсбук е полезен, ние също го ползваме Фейсбук. Фейсбук е полезен от към популяризиране на цялостно на проблема. Това да хората да се сетат, че има изобщо такъв проблем. Но това за конкретни призиви да... Там все пак са имена, нали, имена, болница, отделение,
телефони
остава, за връзка, мейли. Това е някакси крайно нелепо. Реално, идеята ни с мобилното приложение, от една страна, че това е все пак супер достъпно за всеки. Всеки вече е ползвател на мобилен телефон. Съответно, при нужда може да си може да пусне призив, както казах. Но най-важното е, че хората, които могат да бъдат кръводарители, могат да си активират кръводарителския профил през него. Тоест, по този начин те ни казват на нас като организация, администрираща приложението. Аз съм на среща при нужда от моята кръвна група в моя град да се отзова. Съответно, в приложението се пускат призиви, на които регистрираните дарители могат директно да отбележат, че искат да помогнат към този призив. Като важно е да се знае, че самите призиви се пускат само по общата информация, т.е. само по град и евентуално ако има специфика в кръвната група.
И там дарители.
Не се публикуват лични данни, а те се предоставят на конкретния дарител, който поема ангажимент да отиде да дари за този случай. И то след като ние сме се свързали с него, след като знаем той кой е и, и съответно идеята е, че на случайни хора не се предоставя личните данни, именно защото в края на краищата ние сме организация, която иска да носи отговорност и най-вече хората ни имат вече доверие и е много важно това доверие да си остане на добро ниво, за да можем да продължим.
И освен това, между дарителите и нуждаещите се няма пряка връзка, т.е. те не се свързват един с друг, за да не може отново да има някакви злоупотреби.
Да, това просто е ключово. Всъщност, бележката, която дарителя взима от кръвния център, се изпраща на, на нуждаещият се или на неговите
пак,
близки
вие сте посредник.
По имейл, да, чрез нас. Да. Защото една евентуална връзка между тях би била предпоставка за злоупотреба.
На практика, колкото и да не си иска и колкото и да звучи хубаво, нищо не се случва автоматично. Винаги минава през, първо през жив човек и второ през човек от организацията, който се грижи точно за това всичко да остане максимално сигурно и максимално...
Да, абсолютно. Не. Всеки един призив всъщност се проверява. Няма призив, който да се пуска автоматично. Всеки един призив се проверява да, доколко той е реален.
Най-вероятно звъни по телефона, питате хората,
точно
разпитвате.
Така, да. Доколко той е актуален, защото имаме случаи, когато призива е пуснат през нощта, примерно. Човека си е цъкал нещо, сега видял е, да, има нужда и го пуска. Само че сутринта някой е дарил,
да,
и вече този призив не е актуален. Това е добрият вариант, разбира се, когато той вече си е намерил дарители. Но много е важно, защото по този начин и самите дарители имат доверие в това нещо и знаят, че в края на краищата, отивайки да, отделяйки от времето си, отивайки да дарят за конкретния пациент, те помагат наистина по реален случай. Сега, ние, честно казано, тази идея с мобилното приложение, за съжаление, тя е по-скоро... Надеждата ни е да е по-скоро във времето, за да се противопоставим именно на тази черна търговия, която съществува, и до момента, до който стигнем, хубавия момент, който хората просто да отиват и да даряват кръв.
Без необходимо да...
Да изчезне нуждата от нея, да, от само себе си.
Ми освен да си го пожелаваме за финал и да пожелаваме всеки, който... е чул епизода, наистина да си свали приложението и да, да се регистрира като дарител.
Да, нали, точно така. Нужда. Защото освен като потребител, нали, регистрирайки се като потребител, ти всъщност трябва, ако си кръводарител, трябва да активираш кръводарителския си профил, защото иначе просто оставаш потребител и ние не знаем, че ти можеш да даряваш кръв. Това е важно. А пък, ако не можеш да даряваш кръв, нищо не ти пречи да споделиш информацията и да популяризираш това, че има такова нещо и че може хората да го ползват.
Всичко е много лесно, става много лесно, става за две минутки.
Чудесно.
Не е необходимо да имате някакви специални познания. Попълват се 3-4 графички, да, с информация, която всеки има.
И остава има анонимната информация.
И разбира се, остава анонимна.
Много ви благодаря за отделеното време и за нещата, които разказахте. Надявам се наистина да има кръводарители вследствие на този разговор.
И ние се надяваме. Много благодарим и ние за интереса към темата.
Мерси.
Това е краят на епизода. Благодаря на всеки, който има желанието и времето да стигне до финалните надписи, т.е. да чуе тези мили думи. Няма как да не благодарим и на хората, които ни подкрепят в платформата Patreon. За тези, на които им е интересно каква е тази платформа, могат да влезнат в нашата страница hix.govori-internet.com и да цъкнат червеното бутонче, на което пише Patreon на латиница. В тази платформа ще имате възможност да подкрепите нашите опити да създаваме оригинално съдържание, замяна, което ще получите достъп до легендарния Discord сервер на мрежата на Говори Интернет, в който ще можете да се докоснете не само до моето легендарно финно чувство за хумор, а и до стожерите на BG подкаст сцената Владо и Еленко. И до скоро!